Kep Kler, Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet salam dogun gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 26-njy dekabryň gün örtanynaky görkezlere görä Aşgabatyň we welaýatlaryň arasynda gatnaýan ýolagçy köpeldi. Bilet gatarly diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýogulan gününiň 19 ýyllygyna gabat türkmenistanlylaryň sosial mediýada bildiren reaksiýalary bilen baglykda çap eden habarmyz köpök aptırlar. Adatlygyň habarçylary täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanynaky adyk nyrh meselleri barada hem ýygyderli habar berýärler we bazarlardaky emeli arzançylyk zaýyçylygy telekeçileriň batmagyny getirýär diýen habarmyz hepdeniň 5-nji gününe iň köp okalanlaryň biri boldy. Bulardan başga türkmen özbek söwda dolanşygy 11 aýda 1 milliard dollardan geçdi. Tagtawalarda yollaryň yaramazlygy ýaşaýjylary tiz kömek hyzmatyndan mahrum edýär diýen at bilen çap eden habarlarymyz köp okalypdyr. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýeňil we arzan awray gazanmak üçin öňki ýyllarda bolşy ýaly bu täze ýylyk hem hiç bir ykdysady hasapsyz. Bazarlara hususy telekeçiler tarapyndan getirilýän önümleri zor bilen emeli ýagdaýda arzan satdyrmak siýasaty bilen garşy aljagy meňzeýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Türkmen paýtagtyndaky bazarlaryň ýol başlaryna häzir daşary ýurtlardan getirilýän miýewlerin bahalarynyň arzan bolmagyna bir gödökçülük etmek tawşyrylypdyr diýip habarçy öz seçmelerine salgylanyp aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe satyjynyň tasdiklamagyna görä, bazar resmileri telekeçileriň gymmat bahadan alan zatlaryny arzan satyp bilmeýändigini düşünmek islemeýärler. Olar bilen bu arada gurulýşmek hem kyn. Yerli habarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylaryň bir bölegi bu siýasatyň hem telekeçilere hem halka bilkastyn edilýän ziýany öwürlenligini öňe sürse, basış aslında ardan satılayan haritlardan satın alıp bayramçılık saçağını bedep bilenini begeneyenliğini aydiyanlar hem bar. Türkmen hükümeti yurtta belleneyen bayramçılıklara gavat adıt dolşiyali bağlar bakalarına gödökçülüğü her yıl berki diyar. Adatlygyň habarçylary bir adam 10-njy dekabrda belgilenilýän bitaraplyk gününiň öňü sirasynda döredilen emeli arzançylygyň tamam bolanyny, ýylatyň täze ýyl arzançylygyna garaşýanlygyny habar beripdiler. 24-njy dekabrda gelip goşan maglumaty görä, türkmen häkimetleri häzir bazarlardaky satyjylara gödökçülügi güýçlendirip, telekeçileriň daşary ýurtlardan valyuta, nagd puly satyn alan we Türkmenistana getiren miýewe önümleriniň arzan bahadan satylmagyny talap edýär. Adatlygyň habarçylary dürlü bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky nyrhlary öwrendiler. Häzir ýokary hilli almanyň 1 kilogrammy 15 manat diýilip ýazylgy. Emma hakykatda olar 20-25 manatdan satylýar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä käýerleri çüýräp başlan almalaryň bahasy ýazgyda 5 manat diýilip görkezilen, emma hakykatda kilogrammy 15 manatdan satylýar.
Bazar ýolbaşçylary satyjylara satuwdaky haritleriň bahasyny talap edilýän nyrhlarda ýazyp goýmalydygy ýöne hakykatda olaryň bazaryň götürýän bahasyndan satylmagyna göz ýumuljakdygyny duýdurýarlar.
Diýip bir satyjy aýtdy. Bu hili bahy nyrh göz goýugçylygy bazar resmileri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ekinji tarapdan işlerini saklajak bolsalar ýokardan berilen görkezmäni berja etmeli. Hemmeler öz derejesinde oýuna gatnaşýar diýip çeşme aýtdy. Bazarlardaky bahalary öwrenen ikinji habarçymyz häzir gowhilli almanyň kilogramynyň 30 manatdan, peskilli tagamsyz almanyň bolsa 15 manatdan satylýanlygyny, ardan verilen haritların içinde zayi olan önümlerin hem kendini havar verdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoşko 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogramı 100 manat, don etin 1 kilogramı 45 manat bakalan yer deyip havarçiyemiz yazdı. Şeyle de kov hiyli bürüncün kilogramı 20-30 manat, hiyli pes yarmalı olsa 10 manat, banan 30 manat, süzü kökülerin bakası hem hiyline vura ütkü yer deyip havarçiyemiz yazdı. Yurt içinde önürlen şakalatların 1 kilogramı 50 manat. Dışarı yurtlardan getirilen şakaladın ardani 60 manattan. Kımmadi 200 manattan satılıyor deyip çeşmeler bağlarda tədil satçığını belirmek için önünden tövda ediyen adamların önkü yıllardaki kararını az görünenliğini haber verdiler.
Bağlarlarda tövda hayal. Halkın tədi ile olan hüvveti pes.
Deyip anonimlik şartını sökvetteş olan satıza etti. Sövdanın hayallığı Türkmenistan'ın sol sahanda payitağıt aşkı vaatlı ilatın satın alıcılık okuyunun yıl yıldan pes elmeği. Hakiki manasındaki ortak atlığın bolmalığı ya da cüda ağır olma ulen düşünürlüyen. Alatlığın sökvetteş olan sövda işgarları, hakimiyetlerin, önüm önürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göze önüne tutman narıkları